Rodania. Rodania.
Det er fredag morgen, det er tidligt, vi har knap nok fået den første kop kaffe, men vi står op tidligt for at give dig en dugfrisk udgave af Veluropa Podcast. I dag kan du se frem til opsamling på de første to etaper i PostNord Danmark rundt, hvor Mads Würtz lige nu fører med mindst mulig margin, og jeg mener virkelig mindst mulig margin. Ungdommens Tour de France, Tour de l'Avenir, nærmer sig sin afslutning. Vi kigger frem mod de sidste etaper og taler om en lidt kontroversiel rytter, der lige nu har løbets førertrøje. Og sidst, men ikke mindst, lørdag begynder årets sidste Grand Tour. Vuelta a España står for døren. Vi taler favoritter, etapper og danskere. Mille, mine to yndlingsdanskere, de sidder lige her. Godmorgen, Kim Plesner og Stefan Johus.
Godmorgen.
Kim vinder fuldsang en etape i Vueltaen.
Oh, har jeg ikke spillet på det før?
Jeg har ikke anbefalet det.
Ja. Så bliver jeg nødt til at holde ved det.
Ja. Ja. Godt. Jamen, det var det korte svar på det. Det er også tidligt, det her. Og Stefan, apropos, så du bor et stykke væk fra studiet her. Hvornår stod du op i morges?
4:15, tror jeg, så vi mener det seriøst.
Sådan, velkommen til jer begge to i hvert fald. Det går lidt langsomt her fra morgenen, og slowly but steady er vist også det ord, man kan bruge om vores vej mod de 200 støtter på tier.dk. Hvor mange er vi oppe på nu, Stefan?
Vi er på 196.
Så hvor mange mangler vi for at nå 200?
Vi mangler fire.
Fire støtter, og så trækker vi altså lod om den næste fede præmie, som du kan høre meget mere om lidt senere. Vueltaen begynder som sagt i dag, og Stefan, har vi freebet for oddset i den forbindelse?
Ja, det har vi. Vi har et 200 kroners freebet til oddset stadig.
Sådan, og det trækker vi altså løjet om blandt vores støtter på tier.dk sidst i udsendelsen. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde i den her foretrukne podcast-app, uanset om det er på iPhone eller Android, så vær sød lige at give os nogle stjerner og en anmeldelse med på vejen. Det har 600 altså allerede gjort på iTunes. Tusind tak for det, og tusind tak også til alle andre, der har givet os diverse anmeldelser og stjerner på andre apps. Og så fungerer det der sådan old-fashioned tale sammen faktisk også. Så fortæl dine venner, bekendte, familie og cykelbody som Veluropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og oddset fra Dansk Spil. Lidt senere skal vi tale om et stort etapeløb, der foregår i Spanien, men vi åbner op med 5 dage i Danmark, bedre kendt som PostNord Danmark Rundt. Første etape blev vundet af Thies Benoit fra Lotto Soudal, mens anden etapes enkeltstart blev vundet af Martin Toft Madsen, der endelig kan krydse den af på sin bucketlist. Mere væsentligt er det dog, at Mads Würtz Schmidt lige nøjagtigt klemte sig i løbets blå førertrøje. Og i dag, fredag, der ligger den store kongeetape foran os. Den begynder i Holstebro og ender i Vejle med afslutning på den berømte og berygtede Kidesvej. Stefan, vil den her etape og afslutning, ikke mindst, vil den lave en udskilning, og hvad kommer det til at betyde for klassementet?
Ja, jeg tror helt klart, det vil lave en udskilning. Jeg synes, det nogle af de sidste år, så er det, sådan, det er lidt svært at sige, sådan, hvor store tidsforskelle der kommer, men der kommer altid en udskilning den sidste gang op ad Kidesvej. Jeg tror også, så tæt som klassementet er lige nu, så kunne løbet sagtens skifte fører efter den sidste gang op ad Kidesvej.
Kim, hvad betyder det for Post Danmark Rundt, at man har byttet rundt på placeringen af enkeltstarten, så den ikke ligger som næstsidste etape, men ligger som anden etape og tidligt i løbet?
Det synes jeg gør, at det åbner det lidt mere op, sådan at den har ligesom ligget som sådan en skygge over alt det andet, at man vidste sådan lidt, okay, selvom jeg tager de her antal sekunder, så får jeg nok smæk på enkeltstarten alligevel af ham eller ham. Det har ryttere som Lars Bak, Mathieu Brechel og sådan noget lidt meget under i de gange, de har været godt kørende. Og den her gang, nu har vi ligesom en slags midlertidig facitliste her, hvor vi ved, så man ved lige præcis, altså Kamp ved lige præcis, han har, er det 28 sekunder, ikke? Ja. Så kan han sidde og sådan og vurdere, er det muligt, er det ikke muligt, i sit eget terræn, frem for at han skulle sidde og regne på et eller andet i de andres terræn.
Men det er jo, det er også sådan lidt, nu er der 28 sekunder, og der er ikke noget what if tilbage, altså han skal ud og hente 28 sekunder.
Han kender bonussekunder, så det er bare, reglerne.
Og, ja. Det er ud af angreb, og man kan så også sige, som det ligger lige nu, Mads Wirth i trøjen, det er altså landsholdet, der skal ud og forsvare. Så det er noget, som de andre hold, de slikker sig om munden lige nu, og de er klar til at angribe. Fordi plus,
ruten, ikke? At den er jo lidt anderledes, at tidligere havde det jo så været fint nok med Vejle, men nu kommer der altså også lige den der Asnæs indelukke, hvor de også ved, at der kan gøres en forskel, så de har to chancer.
To meget spændende etape, vi ser frem til, men hvis vi lige hopper en enkelt dag tilbage i historikken her, så lykkedes det endelig Martin Toft Madsen at vinde sin etapesejr i PostNord Danmark Rundt og vel at mærke en enkelt start. Det har han gået efter længe. Det her, det var en lettelse for ham.
Ja, det var det helt klart. Martin har jo støvsuget alle enkelte starter i Danmark i mange år nu. Altså, han er jo blevet nummer tre sidste år. Nummer to og nummer tre. Så den har været længe undervejs. Og jeg under ham det rigtig meget. Jeg kan huske, jeg kørte Danmark rundt med Martin i 2016, tror jeg det var. Hvor han taber til Mads Wirth med 9 sekunder. Men han taber faktisk kæden med et par kilometer tilbage. Og der må han så selv ned og fiske den op, mens han kører. Så jeg kan huske, efter den etape var han sådan rimelig ærgerlig over, at kæden lige hoppede af, fordi at det kunne meget have vel været 9 sekunder lige der, ikke? Så den har været længe undervejs, og han fortjener det rigtig meget.
Mads Wirth blev lige nøjagtigt 3'er i går. Jeg tror, det var få hundrededele, der skilte ham fra en anden plads. Men det var faktisk første gang, Mads Wirth ikke vandt en enkelt start, når han stillede op i PostNord Danmark Rundt. Martin Toft Madsen, apropos det her med at smide kæden, han kunne reelt, hvis det ikke havde været for et styrt på første etape, have været i førertrøjen.
Ja, det var meget simpelt. Han tabte jo, han styrtede med 20 km igen, og han kom faktisk op til feltet igen, men så måtte han slippe til sidst alligevel. Og historisk set, Toft, han har lidt svært ved de der accelerationer og eksplosive bakker.
Han kan bare ligge konstant med 60 i timen.
Ja, lige præcis. Så jeg tror, at det er altid en udfordring, det der med at komme tilbage til feltet så tæt på målstregen, og med så mange ryg, der var i finalen der, så har det, tror jeg, lige desværre, det har kostet for meget for ham. Og det er super ærgerligt, at han ikke lige får en trøje med os her. For jeg tror, han får lidt svært ved at generobre den med det terræn, der er tilbage nu.
Vores gode ven, Niklas Larsen, han nyder lidt godt af Villeuropa-effekten. Han ligger samlet nummer to nu efter Mads Wirth, og han ser godt ud.
Ja, han er vel næsten den, der har overrasket mest positivt af alle sammen, fordi Mads Wirth havde vi sådan lidt, og han havde også selv regnet med, at det var en mulighed at ligge i trøjen her efter anden etape. Vi havde jo nok mere set hen af noget rival, hvis vi skulle se på udfordrerne til det, og det har så i stedet været Niklas, der har smidt nogle kilo, og som godt kan blive virkelig farlig her, fordi han har jo spurten, det vil sige, han kan jo reelt set tage sekunder på Frederiksberg Allé.
Og lad os lige rise op, hvad er det, der er bonussekunder der?
Der er 10-6-4, mener jeg, som der var på første etape.
Det var derfor, og så er der jo nogle bonussekunder undervejs på etappen, også 3-2-1 rundt omkring og så videre. Det kan bare godt gå hen og blive afgørende, at vi får faktisk nogle ret interessante spurter at se mellem toppen af klassementet, ude på ruten også undervejs, for at skrave så mange sekunder sammen, som man overhovedet kan.
De har jo historisk været afgørende, de der bonussekunder, men det var jo så lidt den der fæsende, hvor Team CSC, dengang jeg var på Team CSC,
ja.
tror jeg faktisk, men, det var.
Hvad nummer blev du?
Ja, præcis. hvor var det Jens Fugt, der førte, men Kurt Asle skulle vinde, ikke? Og så kørte de tog frem mod sådan en indlagt spurt, og lod Kurt vinde den, og fik blokeret alle de andre af vejen, og så, og så fik han den sejr, han skulle have. Og der var en masse på styr med folk, der havde spillet hos Danske Spil og sådan noget. Det var ikke i orden, at man ligesom aftalte det på den der måde. Så bonussekunder undervejs og den her gang, der bliver det ikke aftalt i hvert fald, hvis de skal ud og køre om dem. Så, men mest af alt er det jo de der 10 sekunder eller 6 sekunder, man kan vinde på stregen, hvor Niklas jo tog til DM og en rigtig, rigtig god sprinter, ikke? Og har jo Rotenberg og Folsak og alle de der typer til at køre noget lead-out. Så hvis han kan hænge med, altså i dag bliver nok den sværeste for ham, ikke? Hvis han sidder med og kun tager 5-10 sekunder på Kidesvej, så er han måske lige pludselig favorit.
Apropos det her med Rival, som du nævner, så har vi Rasmus Kvæde. Han blev samlet 2 år sidste år i PostNord Danmark rundt. Nu begyndte jeg at snakke om Rival her, men han viste altså i går, at han stadigvæk kan køre enkeltstart på det allerbedste. Han blev 2 år på enkeltstarten i Grindsted og ligger nu 3'er samlet kun 3 sekunder fra Mads Würtz. Skal Rival til at overveje at køre for ham, eller hvordan ser I det?
Ja, altså, nu ligger han jo rimelig solidt til klassementet, men jeg vil sige, at det er lidt svært for Rasmus at komme ud og blive en trussel på de etaper, der er tilbage nu. Han er ikke den type, der kan køre de her slags finaler, og der er eksplosiv nok til at blive en trussel. Han er ikke lige så hurtig som Würtz på stregen, og han er heller ikke lige så god på bakkerne. Så jeg tror stadig, de skal gå efter at få kamp placeret ordentligt. 28 sekunder, det har han vel, ja, det har han til førertrøjen, men der er endnu mindre til Kvæde, ikke? Så jeg tror stadig, at kamp er kaptajnen, selvom skal prøve at holde ham inde i klassementet, men lad os nu se, efter Vejle-etappen kunne det sagtens være, at han kom til at miste noget tid.
Jeg tror måske også godt, man kunne forestille sig, nu er det selvfølgelig lidt tidligt i løbet, men jeg synes bare, de meldinger, der kom fra kamp også efter første etape, at hvis han ikke har den, som noget godt kunne tyde på det, at han ikke helt er, hvor han skal være, så kan de ende med at lige pludselig måske have mere ud af at bare gå efter etapesejre, ikke? Altså kamp i Vejle for eksempel. Fordi ellers ender de sådan lidt Movistar-agtigt med, at de har nogen liggende lidt rundt omkring, men ikke rigtig i toppen.
Jamen, det er trods alt det der kompliment.
Men altså, hvis han nu vinder i Vejle, så er han jo også meget tæt på, på en podieplads. Men jeg hørte faktisk også, at han havde fået et lille... det havde ikke været så godt for selvtiden lige efter første etape der havde han regnet med at sidde meget bedre til, men jeg synes, han gjorde et flot comeback og kørte en god enkeltstart, altså meget bedre, end han plejer, og lander jo lige på, 35 sekunder efter.
Ja, det passer meget godt.
Ja, jeg havde jo sagt, at han ville tabe et sted mellem 30 og 40 sekunder.
Så det mener du meget?
Det var lige præcis imellem. Ja. Men det var jo meget mindre, end han plejer at tabe. Så jeg synes alligevel, han viser tænder, og han skrev til mig, at han nok skulle komme ud og få det gjort sjovt. Så det tyder på, at han stadig tror på det og har holdets opbakning. Så.
Ja, man kan være sikker på, at han nok skal angribe nærmest uanset, hvordan benene er. Ikke? Altså, det kan han jo ikke lade være med på en Vejle-etappe, ja. Det tror jeg. Dør han med skoene på i hvert fald.
Jeg håber, at de kan få åbnet finalen tidligere end sidste gang op ad Kidesvej, som jo nogle gange har været tilfældet, at den der med Kidesvej, den er lidt svær omgangen der, og sådan rigtig at holde de andre bag sig.
Jo, men jeg tror også, at Kidesvej har jo fået det der, som om det nærmeste er Alpe d'Huez, ikke? Altså, den er jo 350 meter, det skal man også lige huske på, og mange gange så ser du sådan relativt tunge folk faktisk komme med op over, ikke? Wout van Aert havde man nok ventet det selvfølgelig, men han sidder ikke med på en 10 km stigning med de store, vel? Så der er altså nogle rytter, der kan, og både Julius, Lasse Normand, Rasmus Kvade kommer godt med op over sidste år, ikke? Og det er jo heller ikke typer, man normalt ser i bjergene.
Ej, så det,
du kan godt møde den lidt op over den, ikke? Selvom den er
sindssygt stærk. Nogle af dem kom jo med henover, fordi de kørte i udbrud. Altså ligesom kom i forkøbet. Mm. Og jeg vil også sige, Würtz har jo historisk set haft ret svært ved Kidesvej. Mm. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan de griber det andet. For, altså han, det virker som om, han er fuld af selvtillid i forhold til Kidesvej, og tror sagtens, han kan køre den. Men der sad jeg og tænkte sådan lidt, altså det er ikke gået super godt de andre år med den.
Men han virker skarp, og han har Tour de France i benene og så videre, og når man ser ham på tv og hører ham i det hele taget, så virker han meget selvstændigfuld omkring egne evner. Er ikke bleg for at lægge lidt pres på sine holdkammerater, der er det her unge på snor Danmark hold, han har rundt om sig, og siger, jamen så spørgsmålet er, om vi som hold er i stand til at fuldende den her mission. Han fører nu, han har den her blå, lyseblå føretrøje. Kan han fuldende den her mission og vinde på snor Danmark rundt, som han har valgt ud, han vil?
Jeg vil sige, chancerne er spinkle, som jeg vurderer det, fordi at hvis der nu er nogen, hvis nu Lotto beslutter sig for at sende Jasper de Boist, du ved, der er et par af de gode folk, det behøver ikke engang at være deres bedste folk, hvis de sender et par af deres gode ud, så vil PostNord-holdet ikke kunne forsvare det. Mm. Så de skal, jeg tror, de skal prøve lidt mere at bare kaste ansvaret fra sig, fordi at de kan ikke komme ud og forsvare angreb fra et par af de stærke World Tour ryttere.
Jeg håber på, at Colequick og Rival, de stadigvæk satser på også at vinde, og dermed ikke bare kan lade det sejle. Ikke?
Jeg tror, at de skal i hvert fald prøve at skabe nogle alliancer derude, og spørge om Rival ikke også stadig tror på det, og om Colequick også vil sende en mand op og så videre, fordi at de klarer den ikke alene.
Nej, men Colequick kan heller ikke bare lade det, altså med Niklas Larsen siddende, hvor der er de nødt til at gå op og tage ansvar.
Ja, helt klart. Men de bliver nødt til at lave en eller anden form for aftaler, for ellers så får de bliver angrebet af de store hold. Det er helt sikkert.
Vi har i hvert fald en meget, meget spændende afslutning tilbage på PostNord Danmark rundt her med to interessante etaper fredag og lørdag, inden det altså slutter på Frederiksberg med en...
Vi skal også lige have nævnt Vingegaard.
Masse Sturt.
Vi skal faktisk lige have nævnt Vingegaard.
Ja, vi skal lige have nævnt den Vingegaard.
Ja, det skal vi. Ja. Jeg så aftentur i går, fordi jeg så ikke hele enkeltstarten. Og der viste de en meget interessant klip, synes jeg. Altså Vingegaard, han har jo aldrig kørt så god en enkeltstart der før. Er vi enige om det?
Ja.
Han havde en holdkammerat startende foran sig.
Og?
Han smider altså over et minut på 8 km til Vingegaard.
Så hvad siger du?
Ja. så det du... Okay, så uddyb. Så det du fortæller, det er...
Der har været et par kilometer i hvert fald, hvor han har ligget meget godt mellem både biler og holdkammerater, jeg ved ikke hvad. Så jeg tænker, det er måske næsten lidt for tilfældigt, at det, jeg tror ikke kun det er hjemmebane for det, der gør.
Han smidte præcis et minut.
Så du det? Altså,
når man kører op til ham, holdkammeraten jo, som helt smed sine egne ambitioner i hvert fald. Det, jeg forstår heller ikke...
Apropos det der, så, hvor du sidder så og kommer med en eller anden... Altså, det er en konspirationsteori fra Kim Plesner, vi har her, ikke?
Endnu en.
Hvis jeg må også lige må smide lidt ild på bålet.
Smide ild på bålet?
Smide ild på bålet, ikke? Nej, med hensyn til kamp, fordi du siger, at kamp han kører en god enkeltstart. Ja. Når man så billeder, så lå skilte i bilen lige bag ved kampcykel, og det er klart, at vi ved, at man ikke må ligge foran, men når man ligger i bilen lige bagved, så giver det faktisk sådan noget drift, ligesom når det sådan, at man har en hækspoiler på en bil. Det er vel heller ikke lovligt?
Nej, det er ikke lovligt at ligge så tæt på. Jeg ved faktisk ikke, hvordan meterreglen er i forhold til det der, men da jeg sad og så det, så tænkte jeg sådan, okay, han er godt nok tæt på, ikke?
lige før han skubber ham.
Ja, det er lige før han lige skubber ham på vej. Men det gør jo noget for, at de vivler, der bliver lavet bag en, når man kører, de bliver brudt.
De lavede en undersøgelse for et par år siden, hvor de sagde, at bare det at have en motorcykel liggende lige bagved, det gav omkring 10% eller sådan noget.
10%?
Ja. Jamen, det mener jeg.
Jamen, Kim, vi kan godt have ret.
Nej, 10%, det er jo helt vanvittigt.
Da vi lavede Kongeetappen sammen, et tv-program for 8 år siden, hvor Kim var primus motor på det, og jeg var vært på det, der havde jeg faktisk en undersøgelse med omkring, hvad det gav at ligge på hjul. Og det, hvis du ligger på hjul, så kan det give helt op til 44%. Ja. Men faktisk, så giver nu kan jeg ikke huske det nøjagtige antal procenter. Faktisk, hvis du ligger i et felt på en 4-5 personer, så kan det ikke betale sig at ligge bagerst. Så skal du ligge næst bagerst. Fordi der faktisk, du vinder noget drift ved at have en person bagved dig.
Ja.
Og det drift, det må jo bare være enormt stort, når du så har en bil liggende bagved dig. Så det er klart, at Alexander Kamm har vundet lidt på det der.
Ja, altså, jeg har hørt, altså en gammel ting, det var, at man fik 1% cirka ved at have en person
siddende bag sig. Nå, men det er noget med det tal så, ikke?
10%, det synes jeg lyder det rimelig kraftigt. Ja,
det går, det er voldsomt.
Men jo, altså man får noget ud af det. Og altså,
de fleste gør det vel, går jeg ud fra. Nu så man billeder af det her.
Kan man komme til det, så gør man det.
Ja, jeg så det også med, jeg tror det var Kvade, man så, der lå, men det var så også en rivalbil, der lå også helt oppe i røven
på. Jeg ved, at Skelte, han har været rigtig, rigtig dygtig sportsdirektør på den måde. på mange, mange gange.
Stillingen lige nu her inden Vejle-etappen, den er altså, at Mads Wyrt Schmidt, han fører, og det gør han med 0 sekunder. Til Niklas Larsen. Niklas Larsen ligger samme tid, men altså ganske få hundrededele efter. Og så 3 sekunder efter på tredjepladsen har vi endnu en dansker, nemlig Rasmus Kvade. Er andre favoritter, der kan vi så nævne Jonas Vingegaard, som du har fat i, Kim. Han er 11 sekunder efter. Lasse Norman, han er 12 sekunder efter. Thies Benoit, som vandt første etape, smed noget tid på enkeltstarten. Han er 14 sekunder efter, men er stadigvæk reelt en trussel i kampen om den samlede sejr. Kron Baumann er 19 sekunder efter. Louis van Verke er 23 sekunder efter. Og så Alexander Kamp, som vi nævnte på 14. pladsen, 28 sekunder efter. Det bliver svært for Alexander Kamp, men han har altså 2 etaper og en masse bonussekunder at lege med, så helt umuligt er det ikke. Vi skal quizze de her, og stillingen er jo således, at efter at Stefan han kom op og fik udlignet kortvarigt, så har du ligesom skruet bissen på, Kim, og nu er du trukket fra. Du fører 24-20.
Ekstra gear, ikke?
Præcis. Så du gik op på den store klinge. Lidt senere, der taler vi Vuelta a España, og vi skal naturligvis tale Vuelta a España her i quizzen også. Så vi lægger benhårdt ud, og jeg spørger, og der er 2 point at hente.
Hvem vandt sidste år?
Der er 2 point at hente. Fornavn og efternavn.
Pis, hvis man kommer til at sige Adam.
Det er faktisk sjovt, det der. Jo, jeg synes faktisk, det er sjovt. Okay. Nej, det er kort langt, det er. Og på 2 navne, så er der 2 danskere, der har haft førertrøjen i Vuelta a España. Hvem er det?
Det er rigtigt.
Det er rigtigt, Jim.
Den håber jeg får lov at svare først på.
Du får i hvert fald mulighed for at svare på det første navn, hvis det er sådan, det er det, du ønsker. Okay. I får et skud hver, og så bliver vi ved indtil I rammer de 2, som har ført Vueltaen sammenlagt på et eller andet tidspunkt. Det er dagens quiz, og mit ønske for jer to og for alle jer, der lytter med, det er ganske simpelt. Lad nu være med at google. Ungdommens Tour de France er altid spændende, og det er ofte her, vi ser de næste store talenter. Tour de l'Avenir er for alvor rykket ind i bjergene, og det er desværre uden nogle danskere med fremme. Til gengæld, Kim, så er der en lidt kontroversiel rytter, der har overtaget førertrøjen i den samlede stilling.
Ja, kontroversiel, der kommer til at spørge, han er sjov. Han hedder Mauri van Zevenand. Og efternavnet er der måske nogen, der kan huske, fordi farmand Vim.
Ja, det har du også gjort, ikke, Stefan? Vim van Zevenand.
Han havde jo Lanterne Rouge. Han gjorde det til lidt af en opgave at blive sidst i en præstation at blive sidst i Tour de France. Og han tog den altså 3 år i træk. 2006, 2007, 2008, der blev han sidst. Og det er vores Flandern-korrespondent, senior-korrespondent Christian Møller Nielsen, der har lige mindet mig om den her historie fra et belgisk magasin. Og på et tidspunkt, der siger holdejeren fra Lotto der, jeg tror det er 2008, så siger han, at vi har Cadel Evans til førstepladsen, og så har vi Wim til sidstepladsen. Altså inden de går ind i Tour de France. Det er ligesom deres 2 målsætninger. Og Wim han får så sønnen her, Mauri. Jeg ved ikke, om han er opkaldt efter Melchior Mauri, tidligere tempospecialist. Men Wim, han var sådan lidt... han vidste ikke rigtigt, om han skulle ind i cykelsporten, sønnen der. Det skulle han ligesom selv bestemme. Han skulle ville det nok, så han blev, sat til at plukke kartofler for at tjene penge til sin første cykel. Så han skulle ikke komme alt for nemt til det. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at han var blevet lidt skræmt, fordi han blev anklaget i... Var det 2012, tror jeg det var, Wim, hvor han var blevet VIP-chauffør for Lotto-holdet i Tour de France. Der blev lige pludselig sendt en pakke til ham over fra Australien med nogle forbudte stoffer, som de fangede nede i Bruxelles Lufthavn. Og heldigvis for Wim, så viste det sig, at dem, han havde købt de der forbudte stoffer, altså det, der stod på pakken, der var slet ikke det i pakken. Så de havde fusket de der australier og sendt ham noget andet, som ikke var forbudte midler. Så derfor så bliver han frikendt. fordi indholdet så, ja, det er helt vildt. Og anklagerne, de mente jo så, at det var fordi han skulle have distribueret det til lotto-rytterne nede i Tour de France i forhold til sin rolle der. Men
det, altså, han det bliver, er officielt, det mener anklagerne. Det er ikke endnu en Plessner.
Nej. Det var det, de gik efter ligesom at bevise. Men de kunne så ikke. Wow. De måtte så frafalde sagen, fordi at der var ikke stofferne i det. Så de kunne åbenbart ikke dømme ham på intentioner, som de spekulerede i.
Hold da op. Nå,
så det er Mauris far, og nu fører Mauri ungdoms Tour de France.
Det var Wim, som fik det her, det var ikke.
Nej. Mauri har ikke, ham har vi ikke noget på.
Okay.
Udover at han fører.
Nå. Jamen, ja. Det var derfor, jeg kaldte ham kontroversiel.
Nej, han er slet ikke.
Nå, er det hans far, der er kontroversiel?
Ja. Og som man har set med mange andre, så
det er svært at finde en god historie i cykelsporten, hvor Kim ikke lige kommer ind og graver et eller andet historie fra.
Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad det var med Wim der, så jeg sad og researchede den i går og sagde, var der ikke et eller andet med ham også? Altså ud over den med, at han var blevet sidst, der var sådan et eller andet virkelig mærkelig historie lige pludselig fra efterkarrieren. Ja. Så det var den.
Så Wim sønfører lige nu.
Wim sønfører.
Tour de l'Avenir. Vi havde faktisk en dansker fører, tror jeg, fordi Mathias Norsgaard, han førte løbet efter de to første etaper. Han vandt jo første etape i ensom majestæt og sad med førertrøjen der i et par etaper. Den har han siden smidt.
Jeg tror nok kun, det var den første.
Så han ikke.
Nå nej, han besvarede på holdtidskørselen.
Ja, præcis.
Selvfølgelig. Ja.
Og siden der går lidt ned ad bakke for danskerne, men Mathias Norsgaard har faktisk fået en trøje tilbage.
Ja, han fik jo pointtrøjen tilbage under nogle lidt uheldige omstændigheder, da Thomas Pidcock, som ellers havde overtaget den, styrtede på 6. etape og ikke stillede til start på 7. etape. Så på den måde så har Norsgaard lige fået pointtrøjen tilbage med, ja, jeg tror han fik med 1 point faktisk, men. Men nu må vi se, nu er løbet sådan for alvor gået ind i bjergene, og det bliver lidt svært for danskerne, som det ser ud lige nu. Morten Hulgaard har kørt nogle meget gode etaper, blev nummer 2 på, var det på 4. etape, tror jeg det var?
Ja, 4. eller 5.
Femte etape, og blev 9'er på 6. etape, men nu er vi for alvor gået ind i bjergene, og jeg tror umiddelbart, at den eneste, vi har, som kan lave noget der, det er stadig Jakob Hindsgavl, som er den eneste sådan rigtige bjergrytter. Men han har altså også tabt en del tid, og har ikke lige siddet med på den første rigtige bjergetap.
Han smed kvarter på den der vanvittige 6. etape med regnvejr, hvor Pidcock udgår, og ja, halvdelen af det kolumbianske hold, tror jeg, også udgik. Ikke? Og så Kron styrtede jo på, var det? Det var på første etape, der var jo også styrt til sidst, hvor Norsgaard får kørt væk.
Så. Ja, han kørte jo også holdtidskørselen, men måtte så udgå bagefter, efter han fik feber og betændelse i nogle af de sår, han havde. Så meget ærgerligt, at han udgik, fordi at, han kunne godt have været en mand, der kunne have gået efter en etape sejr eventuelt. Men det er, de danskerne skal ud på nogle togter og prøve at forsøge sig lidt udefra, fordi at, det ser altså ud så, at der er mange andre rytter, som er lidt stærkere i bjergene. Mm.
Løbet det føres altså lige nu af Pimps søn, Mauri van Zevenant. Han er 45 sekunder foran italieneren Giovanni Aleotti, og så med norske Tobias Foss yderligere 5 sekunder efter på tredjepladsen. Lørdag går årets sidste Grand Tour i gang. Vuelta a España begynder med en holdtidskørsel i Salinas de Torrevieja og slutter sædvanen tro i Madrid 3 uger senere. Og der er ingen kære mor eller querida madre, som det hedder på de kanter. Den første uge byder på masser af stigninger og 3 bjergetapper, alle sammen med mål på toppen. Vi er jo nærmest de her garanteret fyrværkeri fra første fløjt.
Ja, det er nogle ordentlige krabater, der kommer der. Er det 5., 6., 7. etape, de ligger på?
Ja.
Men til gengæld så for Vueltaen, så er det som om, det ikke tager så meget fart derfra, som det plejer at gøre, måske. Men det er også en ordentlig portion, for normalt har vi vel sådan en måske bjergeafslutning, eller i hvert fald på toppen afslutning i den første uge. Ikke? Det her, det. Det er nogle krasbørste i nogen, der kommer. Der bliver klassemanger jo altså.
Vi taler lidt mere om holdtidskørslen senere på første etape. Anden og tredje etape er kuperede etaper, så kommer fjerde etape, den er forholdsvis flad. Og så kommer de her 5., 6., 7. med bjergafslutning, så det er en brutal start på den her world.
Ja, men det er, hvor du, altså, det er jo den der typiske, hvor man siger, at det er ikke sikkert, at vi har fundet vinderen efter 5., 6., 7., men vi har i hvert fald fået sorteret dem fra, der ikke kommer til at vinde. Mm. Du kan tabe dem på de der tre.
Og så kan man jo lidt håbe på, at vi får noget af det, vi har set i Vueltaen og Giroen de sidste par år, at vi har nogle ryttere, som ligger til at vinde, der vi tænker, at de vinder helt sikkert, ja. og så går de helt ned i den sidste uge. Jakob Fuglsang er med som luksushjælperytter for Superman Lopez, og han er naturligvis det største danske navn, der er med. Hvad skal vi forvente af ham?
Jeg tror, vi skal forvente, at han nok skal hjælpe Miguel Angel Lopez lidt til at starte med. Og så tror jeg senere i løbet, at han muligvis får lov til at gå efter en etappesejr. Vi ved i hvert fald, at det er planen, at han skal gå efter etappesejr. Men jeg forventer ikke, at han ligesom får lov at gå ud og gå efter det lige fra starten af. De vil gerne holde Superman Lopez ind i kampen, og jeg tror, han skal have støtten lige til at starte med. I hvert fald de første, den første uge, som er på 9 dage, der er jo 4 bjergetapper.
Ja, det er fordi i Spanien, ikke også?
Jo.
9 dage på nu. Ej, det er rigtigt nok, han er jo, det kommer jo meget an på, hvordan Lopez kører, fordi hvis han ligger helt op i toppen, så kan han jo ikke tillade sig bare at gå efter, så skal det være et taktisk udspil, han lige pludselig får en etappesejr. Så får han jo selvfølgelig ikke bare lov at stikke afsted og køre sin egen chance 100%.
Men er vi ikke ude i eventuelt noget Movistar Giro-taktik her, med at det hele er lagt an på, at det er Lopez, der køres for, og så har Fuglsang faktisk en mulighed for at lave en Carapaz?
Ah, den har jeg altså svært ved. Altså det tror jeg mere, det er mere på grund af Fuglsangs skadeshistorik omkring turen og alt det der, og den måde, han er kommet ind i Vueltaen på, at jeg ser den mere som formopbygning mod et VM. Det burde det være, men altså, vi har jo set de senere år nogen, at pauser og skader er det nye sort. Folk, der kommer tilbage, og så bare flyvende efter, de har holdt længere pauser. Ikke? Så man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men sådan, jeg synes Fuglsangs, hvad skal man sige, den måde, han som regel kører på, og den måde, hans form udvikler sig på, virker sådan meget efter bogen, synes jeg. Og det vil være efter bogen, så han kører sig lidt i form i løbet af Vueltaen.
Udover Fuglsang, så er det sådan lidt småt med danskere på startlisten, efter at vi i Tour de France satte rekord med 9 ryttere til start, så har vi altså kun 3 ud over fuglen, og det er Kasper Pedersen fra Sunweb, det er Niklas E. fra Trek Segafredo, og det er Jesper Hansen fra Cofidis. Hvad skal vi forvente af dem, Stefan?
Jeg tror, at altså Kasper P., han skal jo nok... Måske får han lov til at gå efter en etappesejr, men jeg tror egentlig, at han skal prøve at bakke de to semisprinter op, Niklas Arndt og Max Walscheid, til de få sprinteretapper, der er i løbet. Og så tror jeg, at Jesper Hansen skal nok hjælpe Jesus Herrera, og Niklas E. skal nok hjælpe Brambilla, men jeg tror på ingen måder, at det er sådan, at de er fuldstændig låst til i hjælperoller.
Hansen måske mere, tænker jeg, i forhold til Edgar, der har trods alt vist et lidt mere stabilt niveau, når han er i form i hvert fald, hvor Brambilla, det er sådan lidt, hvordan vinden blæser, ikke? Og mange gange har vi jo set, hvor de har kørt sammen, hvor man har tænkt, hvorfor giver de ikke bare Niklas chancen, fordi han er nok i virkeligheden bedre i bjergen, ikke?
Og jeg tror også, at Niklas har præsteret bedre end Brambilla. Jeg tror, at Brambilla, han får kaptajnrollen mere af navn end resultater lige nu. Så man kunne meget vel se, at hvis Brambilla ikke sidder i top 10 efter de første par bjergetapper, så tror jeg, at det åbner lidt op, og så kunne man sagtens se Niklas få lov til at gå efter et udbrud nogle af nogle af bjergetapperne.
Ja, så både tror og håber jeg lidt på, at Kasper P. faktisk får lov at købe. Jeg synes, Sunweb har lidt haft den taktik, at medmindre Kelderman lige pludselig bryder fuldstændig igennem, og ikke vælter og ikke bliver skadet, som han plejer, at så har han vist rigtig, rigtig god form på det seneste, og sad i udbrud med Mads P. i Bink Bank, og jeg synes, at han har vidst hele sæsonen, at han skulle køre Vuelta, så har kunne time det op til der, så jeg tror på, at han godt kunne...
Er Kelderman, er han kaptajn for Sunweb?
Ja, og har også har jo potentiale til at køre en top 5. men det er jo helt vanvittigt, så meget den mand er styrtet og blevet skadet. Ja. Men det er virkelig, nu snakker vi meget om Fuglsang og sådan noget, ikke? Så kan vi dobbelt op med Kelderman. Ikke? Men Kasper P. Hurtigt på stregen, hvis han kommer hjem i en gruppe og er i god form og har talent og potentiale, så ham glæder mig faktisk lidt til at se.
Ja, vi skal nok tænke ham lidt som en kort type, ikke? Han kan faktisk godt, han er rigtig hurtig i spurterne og kan også klatre sådan rimeligt, hvis det skulle være en halvkuperet etape, så det kunne også være spændende at få lov at se ham i et udbrud, fordi han har evnerne til at gøre det færdigt.
Nairo Quintana er en af tre Movistar-kaptajner, vel sagtens. Han er med, Miguel Angel Lopez er med, Steven Krausweig og Primoz Roglic er begge med for Jumbo-Visma. Er det nu, at Roglic viser, at han rent faktisk kan holde til 3 uger og vinde en Grand Tour?
Ja, altså, han har fået noget pause nu, og han var ikke så langt fra i Giroen, så jeg synes, at Vueltaen er måske...
Nej, lige, altså, hvis Giroen har været 2 uger, så har han været rigtig godt for ham.
Nej, men jeg synes egentlig, han lægger på, han... Det kunne han godt. Det kunne han godt. Jeg synes, det er et meget åbent felt, der er. Så jeg synes, det er svært at sige sådan en virkelig topfavorit.
Ja, der er det vel Lopez, som Ulvart har været den, der har satset på det, i hvert fald fra start. Altså sådan nogen som Quintana og Valverde, og nogle af de andre har jo kørt før. Så der er de par rytter, som har satset på Vueltaen sådan i lang tid. Ikke? Så... Mm. Ja, Roglic, han burde være topfavorit lige nu, med det hold, han stiller til start med, og at han ikke har kørt turen.
Holdmæssigt, okay, jeg starter også sindssygt godt hold, men ja, i Jumbo, for holdtidskørselen, der skal gå et eller andet galt, hvis ikke de vinder den i hvert fald.
Ja.
Det snakker vi om lidt senere, sådan, lige her til start med, så kan vi lige holde fokus på de rytter, der er med, og måske endda også en enkelt, som ikke er med, fordi Carapaz, vinder af Giro d'Italia, skulle faktisk have kørt Vuelta a España, men han er ikke med.
Nej, det er altså, officielt er det jo en eller anden skade fra...
Siger.
Nå, nej, men altså, det er jo...
Han styrer det et hollandsk.
Ja, præcis, det er ikke sådan, men... Men han er jo også på vej væk, kan man sige, i forhold til Movistar, på vej til Ineos. Så der kan også godt ligge noget i det, hvor motiveret er du. Han har vundet Giroen. Du ser mange gange dem, der har Giroen. Jeg kan også huske et år, at Nibali vandt Giroen, og han også skulle køre Vuelta. Det er bare svært, det der med, at du har lavet den der toppræstation, og specielt hvis det som her er sådan helt nærmest sensationel og enestående præstation. Der går noget fejring i det, der er noget medier, og så et holdskift. Altså der har været meget fokus væk fra, at han eventuelt lige skulle pike til den her. Ikke? Så jeg tror, måske i virkeligheden havde vi nok heller ikke fået sådan den helt store Carapaz at se alligevel, men det er så svært at vide, hvem Movistar er, om det virkelig er Valverde, de satte sig på til den her, og hvad han kan i en alder 60.
Og nu sagde jeg, at tre kaptajner, og vil jeg sige på den måde, at Movistar, de har altså to kaptajner, de har både Nairo Quintana og Valverde med, og det er da ikke umuligt, at Valverde han vil slutte af med en sejr på hjemmebane. Hvilke andre ryttere skal vi holde øje med i årets Vuelta?
Altså jeg bemærker mig meget med Pierre Latour, som jo er det her kæmpe talent, som vandt ungdomstrøjen sidste år, og han
I
må
turen.
Være
hvad? I turen.
Ja. Han må være revanchelysten efter et skadesplad forår. Han styrtede jo til en træning i februar og brækkede vist begge håndled, tror jeg det var.
Ja, han blev testet i Schweiz rundt inden turen. Han var jo egentlig på turholdet,
ja.
Og så bliver han testet i Schweiz rundt, og så finder man, at det går simpelthen ikke.
Altså, ja, han er faktisk ikke løbet.
Nej, han er ikke kommet godt nok tilbage om at simpelthen sige farvel til turen der, og det var også det, vi snakkede om, der mistede Bardejo, en virkelig god holdkammerat og i holdtidskørsel, og hvad ved jeg. Og specielt for Pierre Latour.
Det ikke betyder noget for Pierre Latour.
Det ser ikke sådan ud. Men også for Pierre Latour selv var det jo et ordentligt slag, men han må så være dobbelt motiveret her.
Ja, han har kørt meget godt i Polen rundt, der blev han 6'er samlet. Ikke?
Mm.
Han er en enormt spændende rytter, som vi så fra sidste år. Kørte han jo fantastisk i Dauphiné, kan jeg huske. Meget angrebsløsten og havde virkelig poweren der. Vandt både ungdomstrøjen i Dauphiné og i turen, som, som ja. Vi sagde før. Ikke?
Og så det der karakteristiske tunge trøje, der var det møver, fighter-trøjet i bjergene, det er virkelig fedt.
Han er virkelig spændende, når vi rammer bjergene, for han er ikke bange for at angribe, og han har virkelig et hug, som ved noget. Så ham glæder mig meget til at se. Forventer også, at han kommer til at køre rimelig godt.
Og så vil jeg sige, at nu snakker vi meget om Jumbo, men i bjergene, der er det nok EF Education, der har det bedste hold, synes jeg.
Ja, det er
helt afgjort.
Hvem altså, kommer de med? Uran.
Med Uran, og så har de jo den nye vidunder kolumbianer, ja. Sergio Higuita, der kom ind på holdet her halvvejs i sæsonen og slog til med det samme. Daniel Felipe Martinez, som jo vandt en etape i...
Martinez?
Eller Martinez. Ja, undskyld. Det var den nærmest jysk, det der. Som vandt, var det sidste år, han vandt en etape i, eller var det i år, han vandt i Paris-Nice, eller nu kan jeg dårligt huske det, men i hvert fald slog igennem i bjergene og har ligget til det længe. Hugh Carthy, som man jo ser angribe igen og igen og igen i bjergene.
jeg mangler et Mac der.
McCarthy.
Jamen, er det ikke rigtigt, at mangler man ikke et Mac? Altså,
Hugh McCarthy. Han har et mellemnavn. Er det Lloyd eller John? Eller sådan noget. Jeg tror, han hedder Hugh John Carthy. Eller sådan noget. Det gør det sådan lidt mere sheriff-agtigt. Ikke? Og så TJ Van Garderen, som jeg sgu ikke rigtig ved. Hvad
der er ikke nogen, der ved nogensinde med ham, jo.
Nej, men det er altså fem stykker, ikke, som alle sammen kan køre i bjerge. Og det bliver spændende at se, om Uran er der, eller om han virkelig skal hen til kontraktår igen, før vi ser han i sin store gennembrud. Kører stadigvæk top 10 i turen, ikke? Så, og vil gerne på podiet, fordi han har ramt podiet i Giroen, han har ramt podiet i turen, og han mangler lige Vueltaen, for han kan skrive sig ind i den klub, der har kørt på podiet.
Og måske er EF en dark horse i forhold til holdkonkurrencen, sad faktisk og tænkte lidt over med det hold, de har. Selvom de måske ikke har så mange kaptajner, der går efter det samlede, så vil de komme rigtig godt igennem bjergetapperne og kunne sætte mange af de her rytter i udbrud.
Ja.
Ja. Så har vi jo faktisk også den evigt interessante Fabio Aru med.
Er det rigtigt? Det er lige før, jeg har større forventninger til Pogacar, som jo er med for UAE også. Og man sådan tænker lidt ligesom i Gita hos EF Education, hvor de siger, at han skal lige, vi kører ham lige lidt stille og roligt frem, så har jeg en eller anden lumsk fornemmelse af, at Pogacar, han er ligeglad. Han kommer til at flyve derudad. Så det bliver lidt spændende at se, om han får lov af Ardu, eller om han bliver holdt lidt tilbage, eller om han bliver nøset lidt, fordi han trods alt stadigvæk er, 20-21 år gammel, ikke?
Ja, men jo altså det her supertalent, som vi har talt om et par gange i Veluropa podcast, og som jo også har det berømte slovenske blod i årene.
Og vundet Lavinia vel også, ikke? Vandt han sidste år, tror jeg.
Jeg tror, det var sidste år. Det var du ret i.
Og James Knox, synes jeg faktisk, hos Quickstep, skal vel sådan lige have en honorable mention. Han er spændende, og man venter sådan lidt på hans gennembrud, synes jeg. Han er sådan... stillet an til det i et stykke tid. Kelterman har vi snakket om hos Sunweb. Og så er der Oscar Rodriguez fra Øskadi-holdet. Okay. Han vandt en bjergetap sidste år. Og jeg kan huske det, fordi jeg tror, jeg spillede noget managerhold sidste år. Og så havde jeg ham på virkelig mange gange og tænkt, nu klarer han her, eller sådan noget. Og så pillede jeg ham af. Og så vinder han en bjergetap foran Maika. Og fik sådan en lille gennembrud der. Og det er spændende. Det er spændende at se, om han faktisk forsøger at køre noget klassement i år. Rigtig, rigtig god rytter.
Ja, lidt usædvanligt for det her Euskadi-mandskab, så stiller de faktisk op. Ikke kun med spanier. De har 7 spanier, skråstrejt basker på, og så lige en enkelt fransk mand.
Sådan.
Så de plejer altså altid.
Det kan være, at han bor nede i den baskiske del.
Det kan være, han er helt dernede fra den baskiske del.
Det sidste er vel netop Maika, skal vi vel også nævne. Og Maika og Formolo hos Bora. Jeg mener, de kører for Maika, og så skal vi også, hvad hedder han, Felix Großschartner. Østrigeren med 3 S'er i træk i navnet. Det er jo altid noget. Han er også sådan en, der godt kunne måske vinde en etape i bjergene.
Jamen, det var favoritterne, og så kan vi jo begynde at snakke om det helt store favoritmandskab, i hvert fald tidligere, fordi det er tidligere Team Sky, nu Team Ineos, de stiller op uden Froome, af naturlige årsager, uden Geraint Thomas, og uden turvinder, cykelmyggen Egon. Hvem skal de køre for?
Wout Poels er jo sat på som kaptajn. Jeg mener, Wout Stefan, han forlader, er der ikke noget med det? Vi har lidt rygter om, at han er på vej væk.
Wout Poels skulle angiveligt være på vej væk. Hvor er det, han ryger hen?
Jamen, jeg tror, rygterne siger lidt noget UAE eller Bahrain.
Sådan.
Så det må vi
Men han har også været en tro hjælper os og får formentlig chancen, selvom han skulle være på vej væk, måske som sådan sidste mulighed for at vinde noget.
Ja, jeg hørte noget med, at Ineos ikke var villig til at betale ham særlig meget, faktisk. Okay. Altså, det er lidt mærkeligt, fordi han har jo været en loyal hjælper, og har jo altså været i stand til at vinde store etaper, og også vundet Liège-Bastogne-Liège for dem. Mm. Så lidt mærkeligt, at de ikke er villige til at betale
ham. Ja, det var første monument, Sky vandt, mener jeg,
ja,
da han vandt. Og så har de lige lavet en sidste, ligesom Carapaz og Lil Kenny, som vi kan... Lil Ken? Kenny Elisson fra Frankrig, den nærmest mindste rytter i feltet. Mm. Han røg til mangens fortrydelse ud og blev erstattet af David de la Cruz, som mange også undrede sig over ikke var med, men som også var rygtet væk fra Ineos, og som har kørt top 10 i 2-3 år, tror jeg, i Vueltaen. Og er kommet tilbage, så han kan... Ja, det virker jo lidt som om, at når man kommer ind sådan i sidste øjeblik, at så er formen måske ikke super god, eller også så har han netop vist noget form eller et eller andet, en god test eller hvad fanden, hvorfor han er kommet ind her til sidst. Men er han i form, så er han sådan næsten sikker top 10 type. Ja. Men heller ikke mere.
Og ellers er det ikke sådan, fordi det er et vanvittigt stærkt hold, de stiller op med. Der er selvfølgelig en hel del kendte navne imellem på det her Team Ineos mandskab, men som det umiddelbart ser ud, så er det ikke et mandskab, jeg forestiller mig, der kommer til at dominere Vueltaen. Den forsvarende mester, Simon Yates, han stiller ikke op. Hvad sker der lige for det?
Jamen, han har jo kørt både Giro og Tour, og det tænker jeg nok, at det var for meget at køre alle tre.
Ja, det kan jeg da godt forstå, men altså, hvis man sammenlignede ham og så broren i turen, så var det da Simon, der var klart bedst kørende.
Ja, han fik også lov at spare sine kræfter lidt mere, ikke? Han lå bagerst på nær de der... Vandt han to etaper?
Ja, han vandt
to etaper, ikke?
Og altså, spørgsmålet er, altså, ja, han fik lov til at spare sammen, altså, nu er turen selvfølgelig overstået og så videre, ikke? Men altså, det virker bare som om, at det var et forkert sats af Mitchelton.
De har jo været meget ens tidligere, eller man har haft sådan svært ved at sige, hvem bliver bedst af de to, specielt efter Adam blev, var det fire i turen i 16. Mm. Og tænkte man, okay, nu vinder han lidt til hans side, og Simon røg ud med sådan noget mystisk dopingkarantæne i et halvt år. Så vipper den tilbage selvfølgelig, da Simon han kørte den gode Giro, hvor vi netop sidder og tænker, den vinder han helt sikkert. Hvor han brugte alle kræfterne i den første uge. Og efter der har, og Vuelta-sejren selvfølgelig, der virker det bare som om, at han er lige tanden bedre end brormand.
Ja, det er mærkeligt at have en Grand Tour uden en Yates-bror til stede, synes jeg.
Ja.
De burde jo kunne dække dem, ikke?
Jo, præcis.
De to om tre løb.
Så. Ja, det er rigtigt. Men det bliver Chavez, som jo...
Er fed rytter også.
Fed rytter, men har jo... Hvor efter var det, han kørte... Jeg mener, han blev treer i både Giro og Vuelta for, hvad er det, 3-4 år siden. Mm. Og, hvor man tænkte, nu er han det nye, ikke? Og så kom Yates-brødrene. Og så har det været mere som om, at han har haft nogle personlige problemer, nogle skadesproblemer.
Ja, han har også haft kyssesyge, tror jeg.
Ja.
Som vi kender som måske den værste sygdom i cykelsporten, som er jo sådan en mærkelig sygdom, hvor man bare er nødsaget til at holde pause i... Ja, ukendt tid. Mm. Det er jo bare sådan en, når du føler, at du er frisk igen, så kan du begynde at køre. For nogen så tager det et par måneder, for andre så kan det tage flere år.
Specielt hvis man har en 3-årig kontrakt og ikke gider være på holdet, så kan det tage utrolig lang tid.
Ja, Cavendish. Nej,
han vil nok gerne tilbage. Men ja, Cavendish har haft det faktisk et par omgange, tror jeg.
Ja, han har haft det to gange nu.
Ja.
Meget besynderligt. Det er jo sådan en børnesygdom normalt, ikke? Som de fleste får ud af systemet,
men nu,
inden de
opdager det. Hvis man så kigger på Chavez, så tror man også nogle gange, at han er 12 år gammel, når man ser ham. Han er virkelig meget charmerende, ja, og drenget. Ja. Men han er ja, fed rytter, sympatisk, og man under ham alt det bedste. På det seneste har det været lidt som om, at han sådan lige popper op en gang imellem, og så kan tage en etape, måske, med, og ikke det der tre ugers, måske, at holde sig helt i toppen. Det
men man bliver altid på en eller anden måde.
Han havde den der,
når man ser ham,
ikke? Altså,
ja,
han havde den der. Smil af hans humør.
han havde den der imponerende etappesejr i Giro d'Italia, som man vil kunne se, det betød meget for
ham. Ja, hvor han taget med Yates, hvor Yates sådan lidt forærede den til ham.
Nå, nej, jeg mener i år.
Ikke den?
I år.
Okay.
Der tog han en etappesejr fra et udbrud,
ja.
Hvor man virkelig kunne se, det betød meget for ham, fordi han havde haft en rigtig dårlig periode, ikke? Så det bliver spændende at se, om han ikke kan være en trussel i klassementet, fordi han har været det før, og har så bare haft den her off-periode med diverse skader og sygdom.
Vueltaen er konstrueret fuldstændig ligesom de fleste af de her Grand Tours, nemlig med 9 dage til at starte med, som Stefan lige ridsede op, og så en hviledag, og så kommer der så 7 etaper, og så en hviledag, og så slutter det af med 5 etaper, som sådan går sådan op og ned, kan man kalde det, fordi der er en flad etape, og så en bjergetape, så en flad etape, en bjergetape, og så slutter det altså af flat ind mod Madrid. Vi taler lidt mere Vuelta senere i udsendelsen, hvor du også får Staldtip Djurhusets længe ventede spiltip til første etape og Vuelta a España. Vi er nu oppe på 196 dejlige støtter på tier.dk. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Og Kim, vi har kredset længe omkring de her 200 støtter, som udløser vores kæmpe pakke.
Ja, det undrer mig lidt, at vi ikke er røget op oven, fordi hashtag Møllerpakken har jo fået, legendestatus. Der er folk, der skriver ind om, at vi havde en gut her, der, hvis man har fulgt med på de sociale medier, så fik vi lige en ekstra trøje tilbage af de der Veluropa-trøjer, vi har haft i løbet af år. Den blev så hurtigt solgt igen. Men ham, der returnerede den, så hopper jeg lige ind på tier.dk, og så jeg skal have den der Møllerpark jo. Altså, så nu må vi se, om jeg tror, Victor hedder han. Så Møllerparken består af en masse ting fra Tour de France, præcis, som Tina Møller fra DR har hentet med. En prikket trøje med autografer fra Askren. Og
det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi kæmper lidt. Vi kæmper lidt for at få Tina Møller med i podcasten.
Jamen, det får vi.
Det får vi.
Ja, ja.
Det er et løfte, du kommer med.
Hashtag Veluropa-effekten. Hvad hedder det? Ej, det skal nok komme. Og så kan det være, at vi skal have en præmie med Møller-autograf.
Oh, ja.
Og så var der noget Sagan-bog og noget kasket, og det kan jo godt være det der med, at vi har været sådan lidt hårdnakket og sagt, nu kommer der ikke mere med i den der pulje. Jeg ved bare ikke lige, hvad vi skal...
Det er så fed en pakke, så den behøver vist ikke at blive peppet yderligere op.
Hvad glemmer vi at nævne?
Jo, du glemte at nævne nips-ting.
Det er nips-ting, ja.
Der er også lidt nips.
Der er også nips-ting.
Ja, der er lidt nips-ting fra turen. Ja. Den trækker vi lod om, når vi rammer 200. Men vi har også et freebet til os og Stefan, som vi skal have trukket lod om, og det skal vi faktisk lige nu. Hvem er den heldige vinder?
Jamen, den heldige vinder, det er Jannik.
Jannik. Nå, så okay.
Så
det er ligesom Uran.
Ja, lige præcis. han har lagt 3 lodder i puljen, og har haft det længe nu faktisk, siden maj måned. Okay. Så,
godt, jamen...
det var på tide.
Så skal vi gætte på, han bare hedder Jannik. Men vi sender i hvert fald Jannik en mail med det her freebet, så stort tillykke til dig, Jannik. Og det gælder altså på den måde for alle vores lodtrækninger, at vi gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større et beløb, jo større lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Jannik havde 3 lodder af puljen, 15 kroner per udsendelse, så tusind tak for det, Jannik, og det udmyndte sig altså i gevinst her. Så tak til alle, der støtter. Tillykke til Jannik, og husk, du kan altså stadigvæk lige nå at være med i kampen om den her fornemme Tina Møller Tour de France pakke, så tilmeld dig på tier.dk nu. I disse dage sker der sådan hele tiden noget på transfersiden. Nogle ryttere søger nye græsgange, mens andre bliver i trygge rammer, og i sidstnævnte kategori, der hører Jakob Fuglsang til. Han bliver hos Astana. Er det overraskende?
Nej, det er det vel egentlig ikke. Der var, som man kunne forstå, var det Astana og Movistar, der var inde i billedet. Og der gik så tilpas lang tid, at man næsten tænkte, at det måtte være blevet meldt ud, hvis han havde kommet med et skifte. Ikke? Selvom der selvfølgelig stadigvæk er nogen, der venter med eller venter på at få det offentliggjort. Men altså, han har været der i vanvittigt mange sæsoner, og tjener gode penge, tror jeg, og... De har vist ham tillid, givet ham Tour de France-kaptajnrollen, selvom han i princippet jo ikke sådan har levet vanvittigt meget op til de forventninger, eller egne forventninger i turen. Så han ved, hvad han har. Han ved, hvad han får, og det virker egentlig meget.
Men hvor efterlader det her ham? Er han nu, undskyld udtrykket, degraderet til kun at være hjælperytter, eller får han nogle kaptajnroller fremadrettet?
Nej, altså det er helt vanvittigt at tale om...
Det er da vanvittigt, så mange gange du bruger ordet vanvittigt.
Ja, vanvittigt. Det er helt vanvittigt at tale om årets vinder, Liège-Bastogne-Liège, og nærmest forårets bedste rytter, som sammen med Alaphilippe, at han skulle til at være hjælperytter.
Men hvis jeg kigger lige over på den anden side af bordet her, så kigger jeg lige på Stefan Johus, der tidligere har proklameret, at Fuglsang er færdig.
Men han har jo så mange konspirationsteorier, så det er helt forfærdeligt. Jeg er ikke værre for dem.
Jeg tror, at grunden til, han har jo været i snak med mange hold nu. Jeg har hørt blandt andet også noget med Katusha og Dimension Data, og det er jo også to hold, som er kendt for at have lidt penge og være gavmild med dem til folk, som ikke præsterer.
Ja, lige præcis.
men han er jo 34 nu, ikke? Så jo. 35, når sæsonen går i gang sådan for alvor næste år. Og på det her tidspunkt af hans karriere, der tror jeg, at han går efter at skrive så meget sammen som muligt. Ja. Så skriver han højst sandsynligt sin sidste kontrakt.
Lulu skal bruge mønt.
Ja, men så skriver han højst sandsynligt sin sidste kontrakt jo, fordi at det er en toårig, og han er 34 nu, ikke? Mm. Så går ikke ud fra, at...
De andre har måske kun vil tilbyde ham en etårig. Han har måske gået og ventet, lidt på noget ris også, eller sådan noget med de der rygter. Jeg ved ikke,
det var det, jeg også har tænkt meget over. Hvordan der har været lidt hemmelighed omkring både Fuglsang, Kort. Der var flere, der var sådan... der ikke rigtig ville røbe noget, og så nu ser det ud til, at i hvert fald, hvis der var noget om det, så er det faldet til jorden. Ikke?
Med det var han også skrevet for 2021 med Astana, ikke? Så der bliver ikke noget ris og Fuglsang med i turstarten i 2021 projekt.
Ja, så det, tankegangen bag det er bare, at hvis han har skrevet sit sidste kontrakt, og den er god, og han sådan set, altså, så skal han ikke ud og bevise mere.
Nej, det skal han faktisk
så skal ikke. Han ikke på den måde skal han ikke køre for pengene længere, eller sådan. Hvis han ikke skal forhandle en kontrakt mere, så er der ingenting, der ændrer sig, hvis han kører dårligt. Så på den måde, så kan motivationen mangle lidt. Man kan se, det giver rigtig god mening for Jakob at køre skide godt i år, fordi at han skal skrive kontrakt. Ja. Og nu har han sådan set sikret de penge for de næste to år, ikke?
Men han har vel også stadigvæk, der er vel tre målsætninger, han lige mangler at krydse af på. Det er at gøre det rigtig, rigtig godt i Tour de France, og så er det OL og VM, tænker jeg.
Hvis man skal... OL har han
jo. Jo, men han har ikke vundet.
Hvor du mener, at han har tilbage i karrieren.
Ja. Og der kommer et OL til næste år, ikke? Og VM i Yorkshire ligger jo sådan okay til ham, hvis han rammer formen.
Ved du, hvor OL bliver?
Tokyo.
Ja, jeg ved, hvor OL bliver. Ja, det ville alligevel være trist, hvis ikke de havde planlagt det til næste år.
Det var bare for...
Og ruten, eller hvad?
Ja, altså det er mere sådan...
Jamen er det ikke der, hvor de skal, Japan, skal de ikke ud til det der bjerg? Skal de ud til... Er det Fuji eller sådan noget? Eller hvad fanden er det?
Ja, men jeg så en anden gennemgang af ruten der i Tokyo. Den er vist forholdsvis vild.
Ja, mener det noget bjerg, ikke?
Ja, der er vist noget rimelig led bjerg dernede. Så det kunne sagtens være noget for ham, selvom han jo er lidt oppe i...
Selvom han er færdig.
Selvom han er færdig.
Ja.
Nå, det er næste år, altså som sagt, turstart i Danmark i 2021, hvor vi naturligvis håber, at Astana de stiller til start med Jakob Fuglsang på holdet. Hele ideen om et rigsmandskab i turen med Jakob Fuglsang som kaptajn, det er altså hermed skudt til hjørne. Til gengæld så står det fast, at Magnus Kort ikke forlænger med Astana, og at sportsdirektør Lars Michaelsen heller ikke fortsætter hos holdet. Det blev meldt ud onsdag, og til gengæld så er der meget vedholdende rygter om, at de begge tager til EF Education. Er det et godt skifte?
Ja, det som vi har været inde på, så sprogmæssigt er det i hvert fald. Der har været de her lidt italiener-kommunikation på Astana. Det tror jeg egentlig, det er. Altså, både EF Education eller Trek eller Mitchelton Scott vil passe godt til Magnus i forhold til, at de er nogle af dem, der giver de der lidt all-round-ryttere chancen. mange gange, ikke? At du kan få lov at køre. Og Magnus har jo udviklet sig lidt fra, hvor vi egentlig troede, det gik meget hen på næsten sådan supersprinter-agtigt, efter han vandt etaper i Vueltaen og starten af karrieren. Så han rådede lidt tilbage på til det, han egentlig også brød igennem med i Danmark Rundt, som vi har snakket om, med Asnes enelukke og de der lidt mere kuperede afslutninger, hvor der er lidt mere plads til albuerne. Og han har vundet det meste fra udbrud her på det seneste, og det er nok lidt den rytter, vi skal se. Enten en angrebsivrig Magnus Kort, der kommer med i nogle holdbare udbrud, eller decideret eller lidt hårdt terræn, end vi har været vant til at se ham i, hvor han godt kan gøre sig gældende.
Vi har joket lidt med EF Education om, hvor dårligt mandskab det var. Altså ligesom om, at her i 2019, der har de forvent bøtten. Kommer han ind på et mandskab nu her, som er på vej i den rigtige retning?
Ja, det synes jeg. Jeg synes bestemt, i år har de virkelig vist, at de har fået vendt skuden. De har haft rigtig mange rytter, der har præsteret. Selvfølgelig Betiol, som vandt Flandern Rundt. Udan, synes jeg, virker skarp igen. Ja, der er meget mange rytter, både talenter og gavede rytter, der kører godt lige nu. De mangler selvfølgelig, der er stadig nogle rytter, som mangler det der. En Sepp van Marke, for eksempel. Jeg har aldrig rigtig fået omsat det, men jeg tror, at det er et rigtig godt match for Magnus, som måske har savnet lidt sjov og spas omkring sine holdkammerater, og det der med at kommunikere og sådan. Og så helt klart, fordi at der er ikke så mange ryttere på holdet, der minder om Magnus. Der er vel indtil videre Moreno Hoffland, der er hurtig i en spurt.
Modulo har de vel også, ikke?
Jo, altså,
men det er nogen, der er på vej.
Han hurtigt længere. Altså, han er vel også mere blevet en klassikerrytter, synes jeg, med årene. Men det
paradoksale ved dem var jo netop, at som vi sagde, vi har snakket meget om det der med, at de vinder ikke noget, og så virkede det nærmest som om, at netop på grund af, at de tænkte, okay, vi vinder ikke en skid. Så tænkte jeg, nu kører vi Rafa og Gravel og laver social media historier og sådan noget, og så er det vi gør for vores sponsorer og sådan noget, fordi så kan vi i hvert fald sige, at de får det ud af det. Og så efter de så lavede den, hvor man sagde, okay, så er det fint nok, at I bare gør det. Så begynder de at vinde lige pludselig. Ikke? Altså, ja. Så det er ligesom, at det der vinderpres røg af skuldrene, og så begynder de at vinde. Så det er egentlig sådan lidt en omvendt måde, de har gjort.
Men har også fået et meget, meget sjovere hold med årene, faktisk. Så.
Og de to unge kolumbianer der, Martinez og Igita. De bliver rigtig gode. Ja.
Så mens EF altså mister en dansker i form af Mathieu Brechel, der lægger hjelmen på hylden, så siger de altså goddag til måske en ny dansker i form af Magnus Kort, og så altså også sportsdirektør Lars Michaelsen, hvis de her rygter de holder vand. Trek Segafredo ender også med at blive sådan en hel danskerkoloni, fordi glædeligt så kunne Alexander Kamp tirsdag fortælle, at han skifter til det store amerikanske italienske hold. Og så gik drømmen der endelig i opfyldelse for Kamp.
Ja, det har været lang tid undervejs. Han har jo præsteret fantastisk i mange år, som jeg ser, det har altid været sådan en rigtig vindertype. Så det var helt klart på tide. Jeg ved, han tidligere har været meget tæt på at skrive kontrakter, men har altid lige glippet. Og som det jo er for cykelrytter, så bliver det sværere med årene, jo ældre man bliver. Og Kamp, han er jo ikke engang så gammel endnu. Mener han 25 lige nu, ikke? Men for cykelrytter, når man bliver over 23 år gammel og ikke har adgang til de der talentløb, så bliver det altså lidt sværere, og forventningerne bliver altid større. Men jeg synes, lige i år, der har han altså virkelig fortjent det med sin etapesejr i Yorkshire. Blev han samlet 4 eller sådan noget. Han har kørt godt, vandt pointtrøjen i
Coppi Bartali
og blev 8'er i Brabantse Pijl, som er de tre mål, han havde sat sig.
Også et flot resultat det sidste, det var faktisk.
Ja, og så her i Danmark Rundt, altså der tror jeg sgu også, han, men nu er kontrakten skrevet gennem Kim Andersen jo, som har godt kendskab til de danske ryttere, og han er sådan et råt talent, som bare skal ind og have de der cykelløb, og så skal han nok få fat inden længe. Jeg håber bare, at han kan bevare det der vindergen, som han har, og han ikke bliver en del af den der mølle, hvor at man bliver kastet lidt rundt, ikke? Men jeg tror, at Kim Andersen er god til at give ham, hvad han skal bruge for at præstere, fordi at det er lidt nogle gange det der med, hvis man kommer ind på et hold, hvor der ikke er nogen danskere, og de ikke rigtig kender en, men de har bare lige taget dig, fordi at du kørt godt i det her talentløb, så kan man godt nogle gange blive kastet lidt rundt. Men når Kim Andersen er der, så er det rimelig meget tiltro til, at han nok skal få et fint program.
Stort tillykke til Alexander Kamp med den her kontrakt, og vi glæder os naturligvis til at se ham på øverste niveau. Kim, har vi andre transferrygter, vi lige skal vinde?
Jamen, Trek Segafredo, de siger så farvel til John, politimand John, er det ikke det, han var? John Degenkolb.
Degenkolb.
Som skal til en lille smule overraskende, men så alligevel ikke til Lotto Sudal. Og det må være en hjælperrolle for Caleb Ewan, tænker jeg. Eller også, så skal han bare sætte forårsklassiker. Fordi han har jo mistet lidt af den fart, han havde. Vandt han 5 etaper i Vueltaen på et tidspunkt, tror jeg, i starten af karrieren. Altså i samme sæson. Og ham og Kittel lå jo sådan, og var de der supersprinter for Giant Shimano, hed det vel dengang. Eller de hed vel endda et eller andet Argos Shimano, tror jeg, de hed ja. Måske. Og så kom den her ulykke med Sunweb ned i... på Mallorca, var det vel? Eller var det Kalpe? Det kan jeg ikke huske. Mallorca?
Nej, det var Kalpe, for jeg var dernede faktisk lige i den periode også.
Ja, hvor en bilist lige fik med en 5 stykker af dem ned, og efter der...
Ja, han er aldrig... Altså, hvad var det? Han vandt et løb her i foråret.
Han vandt jo en turetappe sidste år, ikke, hvor han vandt en turetappe, den der var, meget fantastisk, ja. Hvor man også kunne se, hvis vi synes, at det betød meget for Chavez at vinde en etappe i Giroen, så så lige før vi kan gange op med en 3-4 stykker med Degenkolb der i turen.
Spændende nu også, altså Lottos ryg her med både Philip Gilbert og nu John Degenkolb, ja. Går de sådan lidt aggressivt ud efter nogle stjerner også.
Ja. Men til gengæld også stjerner, der er lidt op i alderen.
Ja. Jo, det er billige stjerner, kan man sige.
Billige stjerner.
Billige stjerner. Og så skal Kamp jo køre på hold med Nibali.
Kamp, ja.
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 Det er sådan lidt sjovt.
Det synes du bare er sjovt.
Det er bare sejt. Det er sejt at kunne køre med hegn, ikke?
Det er også spørgsmålet, om de kommer til at have det samme løbsprogram med det tydeland. Jeg tror, at Kamp skal køre så mange af de der bjergløb. Det vil i hvert fald være spild af gode kræfter.
Nej, men han skal også køre lidt klassiker. Nå, ellers noget?
Ja, det spørger jeg dig om. Er der andre rygter eller transfernyheder,
der var noget, som skal med? Var det Kemna, der røg til Bora, ikke? Jeg synes, det var en af de mest opsigtsvækkende ryttere faktisk i Tour de France.
Lennart Kemna.
Ja, som jo tidligere var ungdomsverdensmester eller sådan noget i enkeltstart.
Ja, det mener jeg også, ja.
Og blev han også noget toer i noget U23 VM, tror jeg måske i virkeligheden, hvor han stillede op, selvom han var kommet til Sunweb. Og tænkte jo egentlig, at det skulle være sådan en temporyt, men nu var det jo nærmest i bjerge og udbrud, og jeg ved ikke hvad. Så lidt sådan en et talent, der kommer lidt a la Mads Wirtz, lidt a la Mohoric, uden at skulle sammenligne de tre. Så det der med, at du bryder igennem, og så går du lidt ned i en bølgedal, og så kommer du op igen og viser, at der var faktisk noget om det der talent, jeg havde dengang. Og alle tre ungdomsverdensmestre i enkeltstart.
Og apropos talent, så har vi allerede et kæmpe talent, som hedder Egon, som har vundet Tour de France. Og så kommer der et nyt talent nu, som også har sådan et dejligt gammelt dansk navn, nemlig Ejner.
Her kommer Ejner, ja.
Her kommer Ejner. Må han
sætter sig ned. Men det håber vi ikke, han gør. Men han sætter sig i hvert fald ned hos Movistar. Og,
han hedder Rubio til efternavn. Ejner Rubio.
Vi har jo snakket lidt om de her lidt gammeldanske navne, der er over i Sydamerika, åbenbart florerer over i Sydamerika. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, men vi har jo Richard, der vandt Giroen, ja. Og vi har Ejner, der nu kommer til Movistar, Egon, der vandt turen, og så Harald,
Harald hedder han,
som vandt den første bjergetap i Lavenir. Ikke? Så det er sådan en god samling af klassiske danske herrenavne.
Og to andre klassiske danske herrenavne, de får lov til lige om lidt at give dig et par spiltips til Vueltaen, yes. Nemlig herrenavnene Kim og Stefan. Om lidt så får du herrenes fiduser til Vueltaen, bragt i samarbejde med Otze fra Danske Spil, men først så lad os lige vende lørdagens første etape. Vuelta a España åbner altså med den her 13,4 km lange eller korte, om man vil, holdtidskørsel. Startrampen den er placeret i smukke naturomgivelser i det, der kaldes Las Salinas de Torrevieja, og målet det er i den nærliggende by Torrevieja. Ruten, den er sådan forholdsvis flad, der er nogle små bump undervejs, og så er det et falsk flat sådan hister her. Men altså, hvis jeg siger Jumbo Visma som vinder, hvad siger I så?
Ja, det er i hvert fald dem, der er klare favoritter, virkelig stærkt hold, og har vist, at de er rigtig gode, de mestrer den her disciplin. Derudover skal vi faktisk se lidt langt efter de udfordrende. Hvis man lige ser på hvordan oddset har sat det, så giver det 1,28 på Jumbo-Visma. Så det er...
De store favoritter.
Ja, det er sjældent, man ser så
det er også for tjent, lidt odds. Der skal næsten noget defekt til, før det ikke kommer til at ske formentlig.
Men derudover så har vi selvfølgelig Team Ineos, som faktisk også stiller med et sådan rimelig stærkt hold. Giver odds 10 igen.
Movistar er heller ikke helt tosset på holdtidskørsel med nogle store motorer, ikke?
De giver odds 15.
Hvis vi skal pege på en outsider, som man normalt aldrig lægger mærke til i holdtidskørsel, så er det nok Groupama FDJ.
Ja, netop, og de giver faktisk odds 50 igen.
Ja, de vinder den nok heller ikke, men altså, de har Tobias Ludvigsson, svensk tempo-maskine. De har Benjamin Thomas, som vandt det franske mesterskab i enkeltstart. De har Marc Giraud, som er sprinter, men som også kan ligge og køre en gang. Og så har de ham der Kilian Franchini, som en schweizer, som også er en ordentlig maskine, ikke? Så og Morbito altid god.
Men kan de overraske? Altså...
Nej, men de har sådan en outside chance for et podie, men det er så det, tror jeg. Men det er mere, at man vil nok aldrig nogensinde tale om dem ellers i en holdtidskørsel. Så jeg tror, de bliver den bedste halvdel i hvert fald.
I turen, der var det kønne Quickstep, var det 0,8 sekunder? Var det sådan, det var? Fra at besejre Jumbo Visma. Kan de skabe lidt ballade her, så kan de gøre, at favoritten ikke vinder?
Hvem sagde du?
Det kønne Quickstep.
Ej, jeg tror, altså...
Ej, med det hold, de stiller til start med, der ser det lidt mærkeligt. De har Remy Cavagna, som vel er den eneste, der er en rigtig motor på det hold der.
Det klæder selvfølgelig, men det er ikke så meget en tempo-rytter, nej, men mere en stor maskine. Ja,
altså,
ikke?
Vi har set, at de har ofte overrasket. Altså rytter som Philippe Gilbert, Stibar, de er jo bumstærke, men lige til sådan en her kort holdtidskørsel, der mangler de nok nogen til at sætte topfarten.
Og så mangler de måske en motivation i form af, at de ikke rigtig har et klassementsnavn med, som de skal køre for, som de absolut skal holde inde.
Ja, netop. Altså, det de skal håbe på at gøre med den her, det er at måske at holde en Fabio Jakobsen ind i kampen, om muligvis at tage en føretrøje i de næste par etaper, inden de rammer bjergene, ikke? Men det er så også det. Så jeg tvivler på, at de kommer til at være en stor trussel her.
Vi har et Mitchelton Scott hold, vi har også et Team Sunweb hold, som skuffede fælt i Tour de France. De kommer heller ikke sådan rigtig med nogle af de store motorer, men man skal vel altid regnes med i den her sammenhæng.
Ja, det de er jo nogle af dem, der altid præsterer på et forholdsvis højt niveau af verdensmestre, og man, de ser lige lidt for tynde ud i bundhalvdelen af holdet, ikke? De har nogle gode, Kasper P. kører også godt, ikke? Og Kelderman og Nikias Arndt og sådan nogle skal selvfølgelig nok brænde af, og så men de mangler lige det der med at være helt op på, altså i forhold til Jumbo i hvert fald, der tror jeg ikke, de kommer i nærheden.
Etappen er på blot 13,4 kilometer. Hvor stor forskel kan der laves der, Stefan?
Jeg tror, den bliver rigtig tæt. Det med mindre, at den er meget teknisk, så, som vi har nogle gange set i Vueltaen, at de godt kan åbne op med sådan rimelig teknisk. Var det på Mallorca eller sådan noget, de kørte den etape, som var nede ved sandet, og det var virkelig en på cykelstier og sådan noget. Men altså, jeg går ud fra, at vinderne, det bliver med det bliver helt klart inden for 10 sekunder. Så jeg tror ikke, at vi får de helt store forskelle at se. Det bliver op til en 40 sekunder eller sådan noget. Selvfølgelig kan der være nogle af de spanske hold, der kører virkelig langsomt, men ellers så tror jeg, det bliver en 20-30 sekunder tops.
Vi skal have nogle spiltips på banen, og vi... Hvad siger du?
Ja, det skal vi.
Og vi har naturligvis de her tre faste elementer, der hedder Veluropas vinder, Stefans staldtip og Plesners podie. Og lad os lægge ud med Veluropas vinder. Hvad er det?
Men vinder og vinder, men i hvert fald, at, at Ineos, de kører i top 3 på holdtidskørselen til, var det 22?
Ja, 22.
Var, og de har, altså, Kirjenka og Pouls og De La Cruz og, og Standard, og de har nogle gode maskiner til det der. Georgen Hart er heller ikke helt tosset på det der, så det er inden for rækkevidde i hvert fald, det synes jeg. Men især med det felt her, hvor man har Jumbo som klar favorit, og så de andre, der ligger sådan lidt spredt fægtning med fem hold, der kan tage noget podie der, ikke?
Ja, De La Cruz kommer til at blive en rigtig vigtig faktor for dem der.
I stedet for sikkert, Kenny i hvert fald.
som helt sikkert kender ruten og er motiveret og bumstærk på enkeltstarter, har han i hvert fald vist før, så han bliver rigtig vigtig for dem der.
Så er der mange lige nu, der sidder og glæder sig til Stefans staldtip. Hvad har du til os?
Jamen, apropos odds 22, så har jeg luret lidt på Pierre Latour.
Du talte om ham tidligere.
Ja, det gør jeg. Jeg tror, han kan komme til at overraske her. Men jeg sad og kiggede på vinder top 3. Det var lidt for meget. Men så fandt jeg ham under top 10. Som, altså, jeg kan slet ikke se, hvordan han kan ende uden for top 10 i det her. Kæmpe talent. Har ikke haft et hårdt program i år og er kaptajn for sit hold. En top 10 placering til Pierre Latour, det er sikre penge i banken. Og til 22 på den.
Bum. Jamen, der var Stefans staldtip, så en Pierre Latour i top 10 giver altså ligesom Plæsters podie, eller undskyld, ligesom Europas vinder, der var inde også i top 3 på holdtidskørselen, odds 22. Og så til sidst, og ikke mindst, Plæsners podie.
Ja. Jeg har kigget lidt på, at jeg synes, at oddset har undervurderet, men de har i hvert fald sat oddsene på Rigoberto Urán ret højt i forhold til, hvad han sådan har præsteret tidligere, og i forhold til, at han er kaptajn for det her ret stærke EF-hold. Og ham kan man få odds 6 på til podiet, altså det samlede podie.
Mm.
Det synes jeg er lækkert, faktisk.
Og svarer det til odds 18 som vinder, eller hvad?
Nej, der er en helt op i 35 eller sådan noget, tror jeg.
Nå, hold da op.
Ja.
Okay, er det realistisk?
Det er ikke helt urealistisk, faktisk. Det synes jeg, altså, det er ikke sådan, hvis Urán vinder, hvis han står som vinder i Vueltaen, og det er jo sydamerikanere, der vinder. Ligesom sidste år var det folk fra Storbritannien, og i år er det sydamerikanere. Så vi skal jo kigge til den side, der vinder. Der vinder de Grand Tours, der i år.
Altså, hvis i forhold til Tau Georgen Hart, han giver odds 30 igen, så undrer det mig meget, at Urán, han giver 35.
Ja,
men altså, jeg synes, oddsene er ret gode på Vueltaen, fordi altså, det er lidt spredt. Der er mange gode bjergryttere med, men hvis man ser på kaptajnerne, så altså, der er jo ikke så mange kaptajner, der sådan for alvor. Vi ser jo Jumbo Visma, der har måske kører med en dobbeltrolle, men Kreuzweig, som nok skal hjælpe, fordi han har kørt turen.
Mm.
Så der er mange gode navne med, men er også mange navne, som ikke går efter det samlede resultat, som en Fuglsang, Kreuzweig, de her typer. Mm. De vil måske mere gå ind som hjælperytter, eller gå efter etapesejr. Så på den måde synes jeg, der er flotte odds på de kaptajner, der er tilbage, som Pierre Latour eller Udon.
Og således fik vi altså spiltips til Tour de France, må jeg kalde det, til Vuelta a España her. Villeuropas vinder, Team Ineos i top 3 på holdtidskørslen lørdag til odds 22. Stefans staldtip var Pierre Latour i den samlede top 10 til odds 22. Og Plæsners podie var altså, at Rigoberto Urán, han kommer på det samlede podie, når feltet rammer Madrid om 3 uger, og det er der odds 6 på. Vi skal have afgørelsen på quizzen, og mit spørgsmål til jer var jo, hvilke to danskere har haft førertrøjen i Vuelta a España. Og nu fører Kim 24-20, og da du sidste gang var ved at opbygge et stort forspring, der lod vi faktisk serveretten gå over til Stefan, så det tænker jeg, vi gør igen i dag. Og serveretten, Stefan, den fungerer på den måde, at du bestemmer selv, om du vil svare først, eller Kim skal svare først.
Jeg svarer først.
Du svarer først. Godt. Ja. Jamen, vi skal have et bud på en rytter, der har haft førertrøjen i Vuelta a España.
Kim Andersen er mit første bud. Jeg ved, han har vundet en etape i hvert fald. Så.
Ja. Og Kim Andersen er et fremragende bud.
Men.
Men. Desværre ikke korrekt.
Pis.
Kim, en rytter, der har ført trøjen.
Jeg tænker Lars Mikkelsen.
Du tænker Lars Mikkelsen?
Ja, det gør jeg.
Det er også et fremragende bud. Mm. Og faktisk er det så fremragende et bud, at det er korrekt, og det giver et point. Og dermed så når du så op på 25-20, men der er jo stadigvæk et point at hente her.
Satans. Jamen, så vil jeg gætte på Jørgen V.
Jørgen V.
Jørgen V. Jeg tror også, han har vundet en etappe engang.
Ja, jamen, det tror jeg også, du har ret i, faktisk.
Jeg har jo læst op på de gamle.
Ja, ja. Nej, det er desværre ikke rigtigt.
Fuck.
Kim?
Jeg gætter på Claus Michael Møller.
Nej, han har faktisk også vundet en etape i Vueltaen, men nej, han har aldrig haft førertrøjen. I skal lidt mere moderne.
Ja, jeg ved det godt.
Mere moderne?
Jeg giver bare chefen en chance.
Kom nu. Kyllingen?
Nej, heller ikke.
Chicken? Hvad?
Heller ikke.
Så siger jeg Mathieu Brechel.
Han har kørt lyserødt, men han har ikke kørt i mørkerødt.
Er det rigtigt? Det var, ja. Jeg var helt sikker på.
Ja.
Så bliver det en lang op.
I får et bud mere hver.
Jeg gætter på Skibby. Jeg tror, han har vundet 2 etaper, faktisk.
Ja, måske. Men det er ikke korrekt.
Nej.
Kim?
Hvad fanden har vi tilbage?
Du sagde mere moderne.
Ja, jeg sagde mere moderne. Altså, nyere tid.
Ja. Jeg er helt væk.
Vi skal bare have bud, Kim.
Ja.
Bare en moderne dansk cykelrytter.
Moderne dansk cykelrytter.
Ja.
Jeg er helt væk.
Nå,
jeg kan slet ikke. Stefan, du får et gæt mere. Det vil jeg gerne give dig. Jo, det giver. Jeg kan ikke.
Kort, han fik den da vel ikke. Gjorde han det?
Tag i betragtning, han vandt den sidste etape, så gjorde han nok ikke. Men,
nej,
han
vandt det.
Han vandt 2 etaper derovre,
ikke? Han vandt jo den sidste etape i, var det 16 eller 17, ikke? Hvor han vandt den afgørende etape i Madrid, ikke?
Nå, men han vandt 2 etaper derovre.
Ja, det ved jeg godt.
Så det kunne godt være, han havde taget den første.
Men hvis han havde fået førertrøjen...
Det lyder som om, at det ikke er rigtigt.
Jeg ved ikke.
Jamen, det ved jeg. Jeg ved det fandme ikke nu.
Godt, jeg skal have et bud, ellers så kommer jeg med svaret.
Ja, kom med svaret.
Ej, hvor er jeg skuffet over jer to. Men udover Lars Mikkelsen, der har haft førertrøjen i Vuelta a España, er Jakob Fuglsang.
Nå, efter noget holdtidskørsel.
Han har haft en enkelt dag. Så okay. Jakob Fuglsang har faktisk...
Det var sandt. Men han har aldrig vundet en etape, men det har han ikke.
Jeg tror, det var efter... Var det ikke efter noget holdtidskørsel?
Det er meget muligt.
Nå.
Det er meget muligt. Men Lars Mikkelsen og Jakob
Fuglsang... Nå, vi heller ikke snakket
af de to danskere, der har haft det. Nå, men altså dermed så er den samlede stilling nu i quizzen, at Kim altså fører 25-20. Du får muligheden, Stefan, for at reducere, når vi er tilbage med næste udgave af Veluropa podcast. Og det er vi på et eller andet tidspunkt i næste uge. Den nøjagtige dag har vi ikke lige lagt os fast på, men det er naturligvis med en status på, hvordan det går i Vueltaen, og så en opfølgning på PostNord Danmark rundt. Men Kim, i weekenden her, både lørdag og søndag, der sker der ting og sager på caféen.
Ja, lørdag har vi jo vores Sunweb Ride, hvor Pernille Mathisen fra Sunwebs kvindehold faktisk kommer og kører med til dem, der vil ud og nyde det gode vejr. Og det er vi åbner klokken 9, og så er der afgang 9.30, og jeg tror der også, der er gratis kaffe måske jo i virkeligheden, Stefan. Og så slutter vi hos Michaela, tror jeg, med noget øl.
Fældig. Ja.
Så det er det. Og søndag er der egentlig bare åbent på caféen.
Ja.
Og søndagstræning for Cycle Club.
Ja, jeg tror, det er meget sjovt for dem, der har lyst til at komme ud og køre med Pernille, for hun klarer sig jo ret godt under EM. Jeg tror, hun blev bedste dansker både i linjeløbet og i
enkeltstarten.
Tidligere,
var hun i virkeligheden verdensmester, eller var det kun medalje, hun tog tidligere i noget ungdoms-VM?
Så, men der er i hvert fald fart i stængerne på Pernille Mathisen, så kig forbi Veluropa Café på lørdag kl. 9, hvor du altså får mulighed for at køre en tur med Pernille og også få gratis kaffe, og som Kim han så siger, altså så en afslutning hos Mikkeller. Og søndag, så er der så træning og åben på caféen, så har du lyst til at komme ned og se noget Vuelta a España, så kom ned og kig med andre cykelinteresserede fans.
Eller den afsluttende etape af Danmark rundt måske.
Bare også en god idé.
Det var også en god idé.
En god idé.
Det finder vi ud af.
Men det er vel lige nabolaget. Altså,
ja, det er det.
Altså, så kan man jo nærmest, så er der ingen grund til at sidde nede på caféen, så kan man så godt gå op og...
Ja, det synes jeg faktisk godt. Det vil jeg godt give. Så. Det vil jeg godt give den omsætning, vi taber ved det. Så jeg opfordrer det.
Kim, kan du følge på Twitter? Det sker på snablag Villeuropa. Stefan, kan du følge på Instagram? Det er på snablag S Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partnere Shimano og Otze for Danske Spil. Hasta la vista.